Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Moraš reći roditeljima. Ležimo jedan pored drugog na uskim hotelskim krevetima i obojica gledamo u plafon, iščekujući Rubenov i dedeov povratak. Brojim sekunde, ali ubrzo gubim nit pri pomisli koliko se njemu život promenio posljednjih mjeseci. Prolaze mi kroz glavu detalji naših zajedničkih dogodovština, dok noću kao dva krivolovca krstarimo deltom. Razmišljam o vremenu kad više nije dolazio na deltu. Razmišljam o njegovom domu. Razmišljam o reci Amstel i širokom putu koji sam morao da pređem da bih došao do njegove kuće. Levo je tunel, asfalt koji se spušta i diže i koji, presecajući put s četiri trake, krivuda uz kej. To je četvrt u kojoj je Johanova majka stanovala još od 60-ih godina sa coffee shopom, kineskim restoranom i vulkanizerom s plavim reklamnim tablama i snack barom gde su njegovi egipatski drugari stajali za fritezom. Johanova majka je već petu godinu zaredom u Španiji. Dopada joj se tamo. Svaki put produži boravak. Onda nazove Johana i kaže da će se vratiti tek u oktobru ili za Božić. Uživa na suncu i dobro joj je tamo. Stepenište kojim se noću pentra, samo da kojim slučajem ne trupka po stepenicama, da ne odvali zavrtanj sa svematicom iz poroznog zida. Na prvom spratu su duž zida poređane cipele u svim veličinama. Na drugom spratu živi neki samac. Sasvim gore su vrata ka njegovom delu. Soba mu gleda na dvorište, ima balkon, pogled na ono drvo koje se posljednji put kad sam bio tamo mrko ocrtavalo spram zvezdanog neba. To drvo je uvijek drugačije, ispričao mi je. Nakon prvog telefonskog razgovora s dedeom, nakon susreta, nakon Hektorovog poziva, svaki put je bilo drugačije, a pod tim nije mislio na proleće i olistavanje. Njegove noći završavale su se tako što bi skinuo jaknu, uzeo flašu iz zamrzivača, svoju omiljenu marku. Odbrnuo bi čep, seo na krevet i popio posljednji jenever za to veče. Jenever koji blago pecka, ali koji je također bio drugačiji otkako se pojavio dede. Điđi je još prije mnogo godina govorila o bežanju. Je li to priča njegovog života? Ona ga je prozrela. Sklatio je da ume da rasteže trenutke, da ume da čeka za šankom, da gleda žene i da duže zadržava dah od većine muškaraca, ali da je ta sloboda ujedno bila i bekstvo. Kad je došao kraj mom kancelarijskom životu i kad sam se vratio kući, otišao sam u kupatilo, zaključao vrata. Napunio sam kadu vrelom vodom, stopala naslonio na ivicu, leđa na zaobljeni deo, teme o pločice. Šake sam stavio pod butine i osjetio sam peckanje u stopalima koja su se oslanjala o jednu od cevi. Zasvrbela su me leđa. Počešao sam se. Voda je pljuskala, a kapi znoja koje su mi izbijale na čelu i iznad ušiju i polako klizile niz lice, brisao sam rukama i povremeno zahvatao šakama vodu, polivao lice i grubo ga trljao, kao da hoću da operem i sperem misli. Vetar nadima zavese. Ivan kao da spava. Zvoni mu mobilni. Hektor ili crtač, neko od njih dvojice, jer dečaci su krenuli do pristaništa bez mobilnog. Crtač je nekoliko puta išao u zemlju odakle su obojica potekli. Zemlju koja je rascepkana poput lista papira i žvrljana mnogim različitim bojama, dok papir nije uništen nepovratno. Ivan i crtač i mnogi drugi predviđali su to još pre 20 godina. Ivan se nikad nije vratio. Nakon njegovog odlaska, jaz između njega i njegovog oca i majke s godinama se produbljivao i sve je bledelo dok se nije odjednom pojavio ovaj dečak i on to ispričao crtaču, a crtač rekao: "Moraš reći roditeljima o dečaku." "Kako?" pitao je Ivan. "Pozovi ih." Ivan se nije usuđivao. Kasnije, to proleće, dok je sedeo na balkonu, vidio sam da ga to muči. Pitao sam ga: "Misliš li da ćeš ih još jednom vidjeti?" "Koga?" pitao je Ivan. "Roditelje." Potrajalo je pre nego što mi je odgovorio. Glas mu se promenio. Vidio sam da je želeo da ih vidi, ali da nije mogao. Tada je rekao: "Oni neće doći ovamo." "A dede, hoće li ih on jednom vidjeti, babu i dedu?" Ivan je opet porazmislio, a onda rekao: "Možda." Ivan se javlja na telefon, kaže svoje pravo ime i govori maternjim jezikom. Crtač. Ivan imitira zvuk lančane testere i znam da razgovaraju o žongleru s lančanom testerom koji je nastupao na Lejdenskom trgu. O pantalonama mu je uvek visio lanac, od kačaljke kaiša do zadnjeg džepa, za njega mu je bio zakačen novčanik. Lanac na lanac, to je bio njegov zaštitni znak. Onda čujem Ivana kako kaže "Sandokan" u sred rečenice. I shvatam da se radi o njegovom bratu, a možda i o dedevu. Ivanov izraz lica se menja. Prekrstio je noge i gleda kroz prozor u plavo nebo iza ograde balkona. Pošto je vratio mobilni u džep pantalona, pitam ga: "Šta je s tim žonglerom?" Ivan kaže da ga je crtač nedavno video u gradu s plavim dečačićem u sedištu napred na biciklu i devojčicom od neke 4 godine pozadi na biciklu i taj se skućio. "Dakle, i on," kažem ja, a Ivan klima glavom. Onda ga pitam je li mu to baš išlo. "Šta? Tuča? Kome? Tvom bratu?" "Mom bratu? Da. Kao i onim momcima." "Da, kao i onim momcima." Kroz glavu mu jure misli, vidimo to po čelu, po očima. Kaže: "Kad su dečaci malo prestajali dole i vikali, čuo sam njega kako viče i video sam ga kako u kratkim pantalonama trči među drvećem." Vidim to pred sobom, to skokovito kretanje, kao u lisice. "Znaš," kažem ja, "kad Rubena načas nema kao sada, onda bi trebalo da mi nedostaje." "Ali ti ne nedostaje?" pita Ivan. "Ne znam. Kad ga nisam viđao po čitav dan, dok sam sedeo u onom staklenom bunkeru, da li mi je tada nedostajao?" "Ne znam, mislim da nije." Ivan kaže: "Meni nedostaje." Ne znam da li misli na dedea ili na svog brata. Kratko kucanje na vrata i ona se smesta širom otvaraju, a meni opet počinje da bubnja u glavi od udarca kvake o štitnik na zidu, od eha tog udarca. Ruben i dede ulaze u sobu s višekom u rukama. Unutra je nešto uvijeno. "Gledaj, tata," kaže Ruben, "kupili smo zmaja." Vade zmaja iz omota, prikupljaju štapiće i najlon, polažu sve na pod i pokušavaju da sastave zmaja. Brzo im ide. Zmaj je crven i ima oči, kljun i perje. "Možemo li da ga isprobamo?" pita dede. "Najpre da pojedemo nešto," kažem. "Već je kasno. Uskoro će napolju početi prezentacija turnira i mislim da Ivan mora prisustvovati, a onda je vrijeme za spavanje. Sutra ćemo puštati zmaja." Ruben kaže: "Sada, hoćemo sada." Kažem: "Sutra." A pošto oni nastavljaju da moljakaju i pošto osjećam da mi se ponovo vraća glavobolja, kažem: "Ili sutra možda nećete na slavlje." "Okej, okej," Ruben kaže, "ali onda idemo da jedemo nešto fino. Prošli smo pored nekog dobrog mesta, kako se ono zove?" "Snack bar," kaže dede. "Da," kaže Ruben, "tamo smo vidjeli sliku bageta punjenog krompirićima." Odmahujem glavom. "Ima li u tome mesa i povrća? Ima, kažu dečaci, na slici ima salata i krastavac i luk. Onda u redu, to je zdravo. Ivan leži nepomično pored mene, kaže, ja ne idem nikud. Otići ću ja, kažem. Izlazimo. Sada je malo manje vruće, manje sparno. Sunce ne prži toliko. Idemo bulevarom. Eno ga, kaže dede, u onoj bočnoj ulici. Prolazimo pored radnji sa suvenirima, restorana. Devojka s poslužavnikom ide ispred nas. Na uglu ulice stoji crveni sportski automobil otvorenih vrata. Unutra sedi Plavuša. Gleda u svoj mobilni. Čovjek s naočarima za sunce stoji kraj drugih vrata s mobilnim na uvetu. Ispred nas jedan bračni par vuče noge preko betona trotoara. Ruben i dede ih u trku zaobilaze, ja za njima. Prolazimo pokraj nekog kafića s metalnim stolicama i hoklicama. Izlog je sav u staklu. Zaustavljamo se kod ogromne narandžaste table. Liči na sendvičaru kakvih ima u gradu sa staklenom vitrinom u kojoj leže bageti. Evo, kaže dede. Na narandžastoj tabli se vidi baget s krompirićima. To hoćete da jedete? Klimaju glavom. Za pultom se pojavljuje momak u beloj majici. Pozdravlja nas, a ja kažem da ova dva mesijea hoće takav baget. Pokazujem na tablu. Ruben pita, a šta je to mesije? Gospodin, kažem. Ja se odlučujem za sendvič sa šunkom i sirom. Jedan takav leži spreman iza stakla. Također naručujem 3 konzerve Coca-Cola. Osjećam kako mi nestaje glavobolja, a i šećer će mi prijati. Dečak iz sendvičare klima glavom, stavlja konzerve na tezgu, daje 2 slamčice pride, ali dečaci ih ne žele. Zatim odlazi u kuhinju u zadnjem delu bifea. Čekamo napolju. Coca-Cola je ledena. Posle nekog vremena mi dodaje bagete, uvijeni su u foliju. Osjećam miris sosa od belog luka i grilovanog mesa. Moj sendvič je u plastičnoj kesi. Plaćam i bacam pogled na drugu stranu ulice gde se nalazi niski zid ispred parkića. Hajdemo tamo da sednemo, kažem. Ruben i dede najpre gledaju levo, onda desno, tačno kako treba. Prolazi veliki beli automobil, zatim prelaze ulicu. Dečaci sedaju na zidić i ja im dajem njihove bagete. Njama, kaže Ruben, i pre nego što je išta okusio. Cepaju foliju i pokušavaju da jedu. Ruben čvrsto drži baget i svaki put zagrize pri vrhu. On jede prefinjeno, bez brljanja, čudesno. Dede najpre vadi meso iz otvora. Komad krastavca pada na ulicu. U uglovima usta i po bradi umazao se sosom od belog luka. Moj sendvič je žilavi, pribojavam se da ću žvakanjem ponovo izazvati glavobolju, ali to se ne dešava. Posljednji gutljaj Coca-Cola. Stiskam konzervu i ulubljujem je. Zašto to radiš? Pita Ruben. Zato što je prazna. Hoćeš da pokažeš koliko si jak? Pita on. Ne odgovaram. Gledam u pročelja preko puta, tek sada vidim da su zgrade veoma visoke, barem 7 spratnice. Pokušavam da prebrojim prozore. Sunce je već zašlo za ivicu krova. Dede ne može da savlada svoj sendvič s krompirićima. Ruben uzima nekoliko krompirića od svog drugara i zatim kaže, pući ću. U hotel se ne vraćamo bulevarom, već asfaltnim putem koji ide paralelno s njim. Desno je senka, levo je sunce koje izdužuje naše senke. Tamo je zadnja strana hotela. Da li Ivan spava? Na terasi je dugački sto, pod njim nekoliko kutija. Oniži čovjek podiže kutiju iz prtljažnika automobila i stavlja je na sto. Pozdravlja nas. Ulazimo unutra, pokraj recepcije gde nema nikog. Penjemo se uz stepenice. Osjećam kako kroz velike okrugle otvore ulazi topli vazduh u stepenište. Dečaci idu kod Ivana. On ne leži na krevetu. Nema ga u sobi. Gde je? Pita Ruben. Čujem vodu iz tuša. Tamo, kažem. Dečacima kao da je laknulo. Idite vas dvojica u svoju sobu, kažem. Možete onda odmah i u krevet. Opet ti glasovi, taj ton. Ne, ne. Smesta osjećam kako mi u glavi opet bubnja i onda veoma glasno i odlučno kažem, prekinite, odmah u sobu i dosta priče, inače sutra ostajete ovde. Deluje. Čim su dečaci izašli iz sobe, uzimam još dva aspirina, malo da prilegnem. Ivan izlazi iz kupatila, umotan u peškir, leže na svoj krevet s mokrom kosom na jastuk. Da se osušim, kaže. Zatvara oči. Vazduh u sobi je ustajao, tiho je. Razmišljam o večerašnjem slavlju, o noći koja će doći. Moram da budem deo toga po svaku cenu. Odjednom čujem kako se rubeni dede tuku jastocima, deru se i skaču po krevetima. Lupam o zid, vičem, deco! Zvuk na tren zamire. Ivan gleda u mene, zatim opet sklapa oči. Odlazim kod dečaka u sobu. Kažem im da me boli glava i da Ivan hoće da spava ili da se odmara. Ruben kenjkavim glasom ponavlja,
boli me glava.
Dede se smeje. Kažem, ako se ne smirite sutra, nećete ići na predstavu. Veoma je teško deci nešto objasniti. Malo pretnje pojednostavljuje stvar. Ipak dodajem, Ivanu je ovo potrebno, mislite malo na njega, okej? Okay?
Okej,
klimaju glavama. Smirili su se. Ruben baca jastuk na prednji krevet. Seda pored dedea.
A šta onda da radimo? Pita Ruben.
Spavajte, kažem. I vama je potreban odmor, jer sutra je dug dan, a još duže veče. Ako sad ne odspavate, nećete sutra izdržati, a u nedelju ćete se pretvoriti u kompletne sline.
Sline?
Kaže Ruben onim istim iritantnim tonom kao malopre, samo je sada smešno. Dečaci se smeju. Sedam na krevet, malo dalje od njih i kažem, morate to da naučite, da mislite na drugog, da pomognete drugom. I ja sam to tek nedavno naučio.
Upravo,
pita Ruben. Sklanja dugu plavu kosu s lica. Da, kažem, od Ivana. U nedelji posle prvog časa karatea, na kome je bio tvoj otac, gledam u dedea. Kad je bilo ono strašno loše vreme, sećate se? Klimaju glavom, ali sumnjam da se sećaju. Odveo sam dedeja kući, a zatim Rubena i video sam kako sa zapada iznad visokih zgrada pristižu tamni oblaci. Dečacima kažem, Ivan je išao kroz kišu i jedna žena mu je dolazila u susret s dva velika cegera. Nije imala kapuljaču, a ruke joj zbog cegera nisu bile slobodne, tako da nije mogla da zaštiti lice od kiše. Mogla je samo da stisne oči i malo se pogne, a onda joj je on pomogao.
Kako?
Želi da zna dede. Preuzeo je jedan ceger, kažem. Onda je mogla da stavi dlan iznad očiju. Nije morala daleko, srećom. Ivan je stavio ceger na trotoar. Stanovala je ulicu iza naše. Ruben i dede ne kažu ništa. Možda razmišljaju o kiši ili upravo ne mogu da zamisle kišu ovde na vrelini juga. Voda je pljuštala po pločniku, a Ivan se osjećao kao ta žena s dva cegera. Rekao je, i ja sam imao te tegove na rukama. Te večeri sam obišao još jedan dodatni krug po kiši. Jednostavno sam hodao bez cilja. Preko mosta, u bočnu ulicu, duž pročelja i ispod malih balkona do garaže, čija su velika vrata stajala otvorena, pa sam se tu načas sklonio. Kiša je koso tukla po ulici. Nepogoda, munje i gromovi. Dvojica momaka iz garaže došla su da vide ko to stoji na vratima. Jedan od njih je zapalio cigaretu. Zar ne bi trebalo da pušiš napolju, rekao sam. Odmah iza njega visio je znak zabrane pušenja. A tebi su se pokvarila kola? Pitao je momak. Drugi momak je rekao da se već razbistrava. Tačno to se dešavalo s Ivanom narednih meseci. Razbistravalo se. Prvih dana mu je ovde sve bilo mračno i tako istrajavao godinama. Živeo je noću, a ovo popodne je bio na polju
I makar ovaj dan i bio mračan od nevremena, bio je budan i mogao je da se skloni od kiše i makar to veče opet otišao na posao i makar se u psihi i kod Johana hladio jenever, strah da može sve opet izgubiti, vratio se. A to je njegove dane činilo svetlim, a istovremeno i teškim, ali i toplim i ranjivim. Zahvaljujući Ivanu osjetio sam da nisam izgubio posao, već dobio priliku da zaista upoznam ovog svog dečaka, a tu priliku nikako da zgrabim. Stajao sam u dobratku garaže, kapljice koje su mi padale na lice odnosile su moje suze, a momak iz garaže u plavom kombinezonu rekao je: "Evo, već prolazi." Bio je u pravu. Još je rekao i da se pantalone najbrže osuše kad ih ostaviš na sebi. Istinska mudrost. Onaj drugi momak je klimnuo glavom. Ja ništa nisam rekao. On se vratio do automobila, legao na dasku s točkićima, s francuskim ključem u rukama. Pozdravio sam se. Daska se zavukla pod automobil. Odšetao sam kući kroz park, zaobilaznim putem ispod velikog drveća. Visoki kestenovi cedili su se od kiše. Dečacima ne kazujem ništa o garaži. Samo im kažem da mogu još malo da čitaju, a da onda moraju da spavaju. To će učiniti, kažu obojica. Ne verujem im, ali ipak izlazim iz sobe.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.